Máme. Jo, slibuju. Dobré. A dneska už jsme se teda konečně dostali do finále, a sice ke kryptosemenným rostlinám. Jak vlastně si zmíníme, jak nějaké důležité jsou znaky pro celou tuhle skupinu, ale zároveň se potom zaměříme na linii jednoděložných rostlin, která je vlastně reálně jednou z mnoha skupin, které se vlastně řadí dneska do kryptosemenných, ale v takovém tom tradičním dělení a v takovém tom jako učebnicovém středoškolském je to prostě, že dělení těch kryptosemenných rostlin je dvouděložné a jednoděložné, takže by se zdálo, že si dneska vlastně během jedné přednášky probereme polovinu a co budeme dělat ty zbylí, tak to už si jako budeme tady jenom hrát a koukat na filmy, tak úplně tak to nebude. Teďka taková otázka ještě. Když nám odpadlo, a teď nevím, kolikátka to byla, pátá přednáška tuším, tak jsem vám posílal místo toho nějaký materiál. Je tady někdo, kdo už se s tím z těch seznámit, kdo na to kouknul? Jo, dobrý, tak to se vám bude hodit, protože já vlastně tyhle ty anatomicko-morfologické znaky zmiňuji napříč přednáškama, ale vlastně největší gro těch různých přeměn a těch novotvarů, co u těch rostlin vlastně vzniklo, je právě u kryptosemenejch. V téhle té přednášce, kterou jste dostali v PDFku, tam je to hezky vysvětlený i s textem, různý morfologické, anatomické záležitosti a přeměny stonku, kořenu, listu, květu, plodu a tak dále. Tady dneska se toho dotkneme jenom okrajově, ale kdo už se na to kouk, tak bude mnohem víc v obraze. To, co dělá kryptosemenný rostliny kryptosemenejma, jak už to ten název napovídá, je to, že mají to semeno kryté a nejenom tím osemením, tou tenkou suchou šlupkou, kterou mají i na osemeno rostliny, ale právě tím, že je celý zabalený v nějakým oplodí a to celý vlastně se nazývá plodem. Tady máte spoustu obrázků nejrůznějších typů plodů, případně taky souplodí, které vznikají z květů, případně květenství a tak dále. Různé věci srůstají, přeměňují se, dužnatěji. O tom se dneska moc rozpívat nechci, protože vlastně tohle to máte už v tom textu. Každopádně plod a ten plod vzniká vlastně z útvaru, který je součástí taky novotvaru, tomu se říká květ. Tady, aby jsme si to uvedli nějak jako do kontextu a porovnali to evolučně, tak zase vlevo máme nahosemené, vpravo teda květosemené, tady je to důležitý, tenhle obrázek. V obou případech nám vlastně to gro, ten základ, to semeno vzniká z nějakého vajíčka, to vajíčko je umístěno na plodolistu. Lísteček, na něm to leží. V případě nahosemených, o kterých jsme mluvili posledně, je to nahý semeno, takže jenom si tak leží na tom plodolistu. Ty plodolisty se skládají do útvarů, který se nazývají šišky, a respektive šištice, a následně, když to zdužnatí celý a ještě to vlastně dozraje a zase to zdřevnatí, tak je z toho teda ta šiška. Naopak v rámci kryptosemenejch nám ty plodolisty tvoří dohromady útvar, který se nazývá pestík. Jsou umístěny v jeho spodní části, tomu se říká semeník, a celá tato část zdužnatí, říká se tomu potom teda plod. Tak jenom, aby jsme měli vlastně pořád dobrou představu o tom, jak ty paralely vlastně jsou. Že to není něco úplně nově vzniklého, ale můžeme tam vysledovat nějaké evoluční zákonitosti a co čemu třeba odpovídá. Potom to člověku pomáhá vlastně se v tom i líp orientovat a líp vlastně pochopit, jak ty které věci v evoluci vznikly, jaká je jejich funkce a třeba co zatím je za procesy. Květy, různý typy, máme to zase v té předešlé přednášce, ale jenom tady by teda mělo zaznít takový ten typický květ, vyrůstá na nějaký květní stopce, na ní je květní muško a vlastně jsou tam jak květní obaly, tak potom ty samotné útvary, které slouží pro rozmnožení. A ty jsou pestík v podobě teda toho samičího plodolistu a kolem vlastně samčí rozmnožující útvary v podobě teda tyčinek. Celý to teda kryjou květní obaly, kalich, koruna, případně nerozlišený květí. Ještě se k tomu trošku dostaneme později. Tyhle ty teda jednotlivý obaly, respektive ty jednotlivé části jsou teda skládané do těch šištic u naosemných rostlin a tady teda to máme všechno takhle dohromady v rámci jednoho květu. Ty květy můžou být obou pohlavný, jednopohlavný, stejně jako vlastně to je u těch rozmnožujících se útvarů u naosemných rostlin, byť tam teda převládají ty jednopohlavní. Jo, tady ještě další taková důležitá vlastně věc. Ten květ, že jo, sám o sobě, když se na něj člověk koukne, tak je většinou prostě pěkný. I proto si lidi kytky kupujou, pěstují, obdarovávají se jima, protože se jim líbí. A stejně jako se líbí nám a lákají nás tou svojí pestrostí tvarů, různých jako žilek, barev, vůní, útočí na naše smysly. Tak tohle je prostě jako důvod, proč ten květ vzniknul. Útočit na smysly, ale ne teda lidí, aby je sežrali nebo si utrhli do vázy, ale potenciálních opilovačů, který jsou pro ně životně důležitý. Zase, když se vrátíme k nahosemenejm, tam se tohle neděje, protože se nahosemený rostliny spolíhají na výden, na vzduch, respektive na jeho proudění v podobě větru. Takže ty jednotlivý rozmějící, v tomhle můžem, v případě už můžu říct, pilový zrna, třeba tady u té borovice, jsou vyprášený ven a o všechno další se už postarávíte. U krytosemených rostlin je to tak jako různě, u různých druhů. Každopádně ta evoluční novinka je teda ta, v podobě květu, nalákat opilovače, použít tomu teda barevné signály, ať už na úrovni viditelného světla, barvy, které vidíme, nebo na úrovni UV, který my sice nevidíme, ale v tom květu jsou a hmyz třeba velice dobře vnímá. Takže na těch květech jsou různý šipečky, čárky, které ho vlastně navádějí, kam má prostě přistát, kam má vlíst, aby ideálně prostě se dostalo na něj co nejvíc toho pilu a mohl přinést dál. Jak už jsem říkal, u krytosemených rostlin máme různý typy opilení a kromě teda tady tý inovační v podobě nějakých hmyzáků, ať už to byly kdysi dávno někdy spíš brouci, posléze teda balokřídlej hmyz, tak u řady v podobě třeba těch trav, který patří do jednoděložných rostlin, se zase vlastně zpátky ty organizmy vrátili nebo si vzpomněli ten svůj původní mechanismus a sice využívat klidně jenom ten proudící vzduch a vítr a nechávat to na něm a tak nějak jako na náhodě. Asi vám je jasný, že kytky, které se spolíhají na vzduch a na vítr, musí produkovat extrémní množství toho pilu, protože nikdy nevíte, jestli bude foukat ve správnou dobu, správným směrem, správně dlouho, správně silně. Takže toho potřebujete hodně. Naopak kytky, které se specializují a snaží se nalákat ty opilovače, tak toho pilu vlastně tolik tvořit nemusí, protože mají větší jistotu, že k ním někdo doletí. A jakmile tam doletí, tak vlastně toho pilu stačí do poměrně málo na to přenesení a na to opilení. Tohle si mě líbí, jak je to tam černý, ale každopádně, další takový spíš nomenklatorický záležitosti toho názvosloví jsou vlastně na tom samčím sporofitu, kde se tvoří sporangia. U těch nahosemených rostlin to byly jednoduchý mikrosporangia, který vlastně byly združený do těch samčích šištic, který se vyprášejí a pak zaschnou. Viděli jste to vlastně včera nebo v pondělí na praktiku, droboučky na některých těch větívkách jeličnou, takhle združený. Tady je to združení dvojitý a sice ty jednotlivý mikrosporangia se združují do útvaru, kterým se říká prašník. A těm mikrosporangiím se vlastně česky říká prašní pouzdra. Jejich jednotlivý vlastně tenký šťopky srůstají a ten celý útvar se jmenuje nitka. Takže jenom takhle vlastně celý ty tyčinky samčí, tak to jsem ještě řekl na začátku, to zapláknu, která se skládají z nitky a z prašníku, což jsou vlastně ty původně srostlý mikrosporangia na těch tenoučkých šťupkách. Zase je tady docela hezká vlastně evoluční záležitost, jak tohle to vzniklo. No, když v nich dozere a vypráší se pil, tak u nahosemených rostlin, že jsme měli převážně pil s velikýma vzdušnýma vakama, je to zase kvůli tomu, že spolíhají na tu cestu tím vzduchem, borovice, co smrk. Takovýhle pily poměrně často potkáte i v přírodních vzorcích půdy, vody, protože je toho všude hrozně moc. Tady máme už pilový zrna krytosemených rostlin a vidíte sami, že ta diverzita je různá a rozhodně už se nějaký veliký vzdušný vaky spolíhat nemusí, protože většinou potřebují nějak ulpět na tom opilovači, na to mají různý takovýhle výstupky na sobě, aby se to hezky slepilo k sobě, slepilo na toho opilovače. Kdo patříte mezi alergiky? Zvedněte ruce, jestli někdo má alergii na pil. Dobrý, vítejte v klubu. Tak víte sami, jak je to nepříjemný. Ať už teda, že si vlastně nevyberete, že člověk se těší na jaro, jak bude hezky, teplo, sluníčko, všechno bude kvíz a vonět. No a do toho nám přijde, že jo, ta jarní alergie v podobě nejrůznějších pilů stromů. Tady máte výčet a posun vlastně během roku ty stromy nebo keře trávy, ty to prostě stíhají nám to pokrýt od jara do podzimu a i když už potom nemáme jarní spršku v podobě těch stromových pilů, ani letní v podobě těch pilů, trav hlavně, tak to na podzim převezmou spory plísní, který mají ten náš mechanismus z toho vlastně tý vyvolání těch je podobný vlastně principiální vliv a takže si ani na ten podzim většinou úplně neodpočinem. Možná dobrý říct to, že pily jehličnanů většinou patří mezi slabší alergeny, což je vlastně dobrý, protože ve vzduchu jich je jako poměrně největší množství a to, kdybychom jako na to byli takhle extrémně alergický, tak to už bychom ani nemohli chodit ven, když se nejařečnou po naší borovice. Myslím si, že jediná chvíle, kdy to dělá opravdu velký problém, je ta, když mají jehličnany, a teď jsme se odbočili trošku zpátky k mým přednášce, takzvaný semenej rok. To znamená ten rok, kdy se rozhodnou produkovat maximální množství semen a k tomu potřebuje maximální množství pilu. A tyhle ty roky jsou většinou v nějakých divných třeba 7-letých cyklech tak, aby se na ně neadaptovali jejich predátoři přirozený. Ty, co vlastně ty semena žerou, různý ptáci, veverky a tak dále. Kdyby věděli, že to bude každý rok nebo každý dva roky, tak tomu krásně přizpůsobí své vlastně cykly, vývojový, životní, vědí, kolik potom z toho mají udělat a vždycky to jako všechno skoro sežerou. Takhle se ten strom snaží jako vymanit z toho, že ho vlastně vždycky něco sežere a ta úroda v podobě těch vlastně semínek nebude taková, takže vlastně dělá takové atypické cykly, aby jako unik tomu svým predátorovi. A ty cykly vlastně začínají už u toho, u té produkce toho pilu. Takže jednou za těch 7 let se nám tak strašně práší, že jo, z borovic, ze smrku a tak dále, že vidíte ve vzduchu úplně neskutečný mračna žlutýho pilu. Je to úplně všude, všechno je žlutý. Jo, tak tady teďka zase, abych byl, zůstal věrný tomu, že tam občas dám nějaký video. Tak takový krátký video, jak to vlastně s tím pilem a s opylením, kde tu semenej rostlin je, snad bude zvuk.
Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are two fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only one surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This completes.
Jenom pardon, tady u toho vidíte, že ne vždycky musí nutně po rozdělení jádra následovat dělení zbytku buňky. Tady se vlastně dělají jenom jádra v rámci jedné velikánské zbylé megaspory z těch původních 4 buněk. A pořád zůstávají součástí vlastně jednoho buněčního balu. Jedný cytoplazmy, cytozolu, jedný vlastně cytoplazmický membráně se vším všude.
Structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule.
Takže takzvaný antipody. A synergidy. A uprostřed jeden na
buňce.
Takže vaječná buňka, 2 synergidy, 3 antipody, takový poměrně hezký matematický zápis, který jsem nemění, který jsem rychlostný.
In order for the double fertilization event to occur, the male gametes, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce two haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the two sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development.
Takže vlastně jednak z té megaspory vzniká tady jedno vajíčko, nějaký podpůrný a opozitní buňky a ty samotné jádra ještě tady uprostřed čekají na to, až vlastně teda přiletí pilový zrno, sedne na bliznu, proroste čnělkou, což je teda neskutečně vlastně dlouhý proces, který musí zvládnout ta pilová láčka vyživovaná nějakou zbylou energií ještě v tom pilovém zrnu. Takže i to samotné pilový zrno je poměrně asi výživný. Potom teda, když doroste až tady dolů, respektive do toho mikropile, tak nakonec do toho samotného záročního vaku proniknou dvě ty jádra a jedno se spojí s vaječnou buňkou, tady vzniká tady diploidní zygota, diploidní zárodek, to druhý jádro, který přinesl vlastně ten pil, se spojí teda s těma centrálníma dvěma jádrama v tom záročním vaku a tím pádem vlastně tady je diploidní jádro a jádro, ale tady je triploid. Dvě jádra plus jedno jádro, máme 3N, triploidní endosperm, takže vlastně na výživu nám slouží tady to triploidní pletivo vzniklý uprostřed toho nově vznikajícího semene.
It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature.
Celému tomu procesu se teda říká dvojité oplození. A je to evoluční novinka, kterou si teda vymysleli krytosemenní rostliny. Ve výsledku teda, kdybychom je zase porovnali, kryto a nahosemení, tak u nahosemených rostlin máme vlastně ten zárodek, to embryo, krytý pořád ještě vlastně tím megagametofytem haploidním, 1N. Tady, jakmile se dostane vlastně ti krytosemenní rostlinám, tak to embryo uprostřed, který nám teda vzniklo spojením dvou jader, je celý obklopený zase vyživovacím pletivem, ale už to není ten megagametofyt, ale tentokrát. Už je to úplně nový typ pletiva o vlastně trojnásobku té původní genetické informace. Je takzvaný triploidní, je to teda endosperm a slouží na výživu. Takže jenom takovýhle rozdíly, co tam ještě čekat. Další taková věc, která je tady hezky vidět, během toho samotného procesu zrání vlastně vajíčka, semeníku, dochází k tomu, že po prvním meiotickém dělení, kdy vlastně mám z jedné buňky tím redukčním dělením vzniknou 4 dceřiny, tak 3 z nich hned zaniknou a zůstává tam jedna jediná megaspora, která se vlastně stává základem toho zárodečního vaku, toho megagametofytu. U těch nahosemených rostlin vlastně nic nebylo abortovaný. Použil se veškerý materiál těch rozdělených buněk. Takže takovýhle evoluční novinky a změny vlastně tady máme na úrovni opylení, respektive potom i oplození v rámci krytosemených rostlin. Když bychom se koukli na celkovou diverzitu, teďka teda už pojedeme dál, tak jenom pro představu. Minule jsme byli nahosemené rostliny, současně jich máme na planetě už asi jenom 1000 druhů. Když to těch krytosemených máme 350x tolik, 350 tisíc. A z nich, když bychom si vypíchli jenom jednoděložný, tak těch je zhruba 60 tisíc. Tak jenom v takových relacích se budeme pohybovat. Úplně, ještě než se dostaneme dneska k těm jednoděložným rostlinám, je potřeba úplně lehce naťuknout celý ten systém. Jak jsem vám říkal, jednodivoční rostliny jsou jenom jedna z mnoha skupin. Předcházejí jim takzvaný bazální skupiny krytosemenných rostlin, respektive bazální skupiny dvouděložných rostlin, mezi kterými najdete například lekníny a některé typy koření, jako třeba badiány. Co je pro ně důležitý, je to, že jsou to organismy, které vlastně vymysleli ten přechod z pouhých cévic v rámci cévního svazku, teda cévic, který tvoří tu dřevní hmotu, jsou poměrně hubený a ne úplně dokonalý na přenos toho transkripčního proudu. A poprvé vlastně v evoluci si vymysleli i ty obrovské cévy, které vlastně jsou velkým potrubím. Tady, když bychom to, tady to jako vypadá, že to je vlastně zhruba stejně velký, až ten hlavní rozdíl je v nasedání těch cévních elementů, těch buněk. Ten rozdíl je spíš ve velikosti. Tady jsou řezy z elektronového mikroskopu, respektive ze světelného. A vidíte sami, že tam jsou nějaký velký diody a pak spousta malinkých takových, takových houbových, jakoby pletivotový para. No, tak všechny ty drobné otvory jsou vlastně cévice. A jenom ty velikánské díry v tom pletivu dřevním jsou cévy. Jiný slovy, krytosemenné rostliny nejenom, že si vymysleli ty cévní elementy v podobě cév, ale úplně na ně nepřešli. Oni jenom přidali do toho cévního svazku, aby si to člověk třeba jako úplně neplet. Jo? Takže tím pádem vlastně rozšířili docela dost i celý ten průměr toho, kolik tam těch látek může týct. A má to určitě výhody v rychlosti, v efektivitě přenosu. Nebyla to slepá evoluční cesta. Kromě xylému, což je dřevní hmota, jsme se na praktiku trochu dotkli i floému. Ten tvoří tu líkovou hmotu. A v rámci cévních svazků máte teda poměrně vždycky ty větší viditelný, když bychom zůstali teď o krytosemenných cévy, mezi nimi nějaké menší cévice. A potom pletivo, který je tvořený vlastně živýma i mrtvýma buňkama, nebo takovýma jako polomrtvýma, což jsou sítkovice. Tyhle ty buňky mají kolem sebe různý ještě doprovodný, podpůrný, který je vyživují, protože ty samotné sítkovice jsou, sice mají svoje jádro, mají svůj cytoplazmu, ale zase je to kanálek, který je maximálně přizpůsobený na to, aby mohl vést tentokrát už asimilační proud od listů, že jo, směrem do celé rostliny. Ty buňky teda nejsou úplně mrtvý, vykotlený, jako je tomu u cév a u cévic, ale jsou tak jako na hraně života a sami by se neužili, takže potřebují kromě teda těch sítkovic, respektive předcházely sítkový buňky, mít ještě vlastně podpůrný buňky, takže to na tom řezu je hezky vidět, tam je vždycky, že tam jsou vždycky dva typy těch buňek, ty větší a ty menší u nich přitištěny. Tak takhle to máme sestavený v rámci floému, xylému, respektive líka a dřeva. No, kromě úplně bazální skupiny, který se říká takzvaně Ana, víc potom až v jiný přednášce, sem patří ještě magnolidy, magnolie a jim vlastně příbuzné rostliny v podobě různých koření, bobkový listy, pepře, skořice a další. Tím nám to pro tentokrát stačí a můžeme se rovnou vrhnout na jednodíložní rostliny, což je teda krásná, velká monofyletická skupina, dobře definovatá. Ať už tím, že když bychom si vzali začátek jejich novýho vlastně života, když teda klíčí semínko, tak nám klíčí jako tady vlevo v podobě takzvaně jednoho děložního lístku, proto i ten český název jedno děložné. Hned vpravo je na porovnání klíčící dvouděložná rostlina, která teda tlačí ty lístky dva v podobě teda těch dvou děloch. Tyhle ty dvě rostliny jsou vlastně docela plný plodiny, vlevo máme nějakou obilovinu, vpravo je vlastně slunečnice. Jo. Tak, teďka ještě pár specifik u květů, zase jenom v rychlosti. Ty květy, když bychom si je porovnali s ostatníma květosemenejma, který mají rozlišený květní obaly na ty zelený lístky, kališní, tvořící kalich, dost často je vzrůstaj, a ty, co lákají opilovače, tedy tvořící korunu, tak tady to máme rozlišený na takzvaný okvětí, je ve dvou kruzích, obvykle po třech, někdy se to trošku všechno může redukovat nebo násobit a různě přestavovat, ale tohle je jako ten nejzásadnější typ květu, který najdete u různých lilií, tulipánů a tak dále. Takže dva kruhy po třech a do toho tam máme uprostřed tyčinky, pestík, obvykle jeden. Kdybychom celou tu rostlinu zase jako vytáhli ze země a zkoumali i, co je pod zemí, protože květy jsou nahoře, ty jsou jasný, tak pod zemí máme Typický kořenový systém jednoděložných rostlin sestávají si ze spousty jemných kořínků, který nemají definovaný, který je nějakým způsobem hlavní a který jsou vedlejší. Říká se jim takzvaně adventivní kořeny. U ostatních kytosemejch rostlin budete mít vždycky nějaký jeden hlavní kořen a nějaký ty vedlejší. Samozřejmě jsou i výjimky, jo, podle toho, jaký je životní cyklus, jinak to ještě bude u parazitů, jinak to bude u epifytů, ale tak nějak u těch klasických kytek, co rostou v zemi, to je zhruba takhle. No, další znaky budou potom na lístkách, takže ty listy, které vytlačují nad zem jednoděložní rostliny, se docela hezky poznají, protože mají většinou žilnatinu, co jde vlastně ty žilky vedle sebe, takzvaně souběžně nebo rovnoběžně. A ten pyl, aby jsme se vrátili zpátky k příběhu, tak je takzvaně monosulkátní. Jsou to ty pylový zrna, které mají na sobě jednu čárku, což vám může evokovat už určitý pojmy a obrázky, které jste tady viděli u předešlých skupin, kde teda nebyl monosulkátní pyl, ale takzvaně monosulkátní spory. U kapradin jsme to měli, jak ty spory vznikaly, buď to po čtyřech, a byly takzvaně trisulkátní, měly tu jízvu větvou Y, anebo byly takzvaně monosulkátní těch nejodvozenějších kapradin. Tak tady vlastně máme zase ty jakoby nejodvozenější pylový zrna v rámci kryptosemených rostlin, tady ty naosemi, tady ty jednoděložný, taky jako specifický, mají tam tu jednu rejhu, jednu vlastně slabý místečko, který pukne a kudy vlastně klíčí potom ta pylová váčka z toho pylového zrna ven. No, a ještě jsme si neřekli nic o tom uspořádání celých těch cévních svazků v rámci nějakého středního válce a v rámci toho gro, toho stonku té rostliny, takže když bychom teďka se koukli už dovnitř, řízli si nějaký stonek jednoděložní rostliny, zjistili bychom, že tam je vlastně takhle hezky rozprsklej spousta různých velkých cévních svazků, které jsou takzvaně uzavřený, celý vytváří takzvaný ataktostéle, ale to není zase tak důležitý na ten pojem. Důležitý je, abyste vlastně věděli ten rozdíl oproti typickému uspořádání cévních svazků u těch kryptosemených rostlin, ne samozřejmě u všech, ale takový ty jako učebnicový uspořádání, jak to je třeba u různých stromů kryptosemenejch, tak vidíte sami, ten největší rozdíl je právě v tom, že tady ty cévní svazky jsou uspořádány kruhově, všema prochází to dělení pletivo kambium ve stejném místě a můžou vlastně najednou tloustnout a tím zvětšovat celý ten stonek. Tady nic takového neproložíte, jo, žádný jeden soustředný kruh, protože každý má to rozhraní mezi dřevem a líkem jiný části, jo, a ještě se tam takhle stříde za sebou, takže cévní svazek, když se ta rostlina vyvíjí, může nějakým způsobem se zvětšit do určité velikosti, ale pak to prostě končí. A už tam nemáte to druhotní dělení a druhotní tloustnutí. No, ale to nevá, protože i v rámci jednoděložných rostlin jsou možnosti, jak si s tím poradit, nemusí druhotně tloustnout, můžou takzvaně ještě primárně tloustnout a primárně tloustnout třeba palmy nebo třeba dracény. Samozřejmě stromového vzrůstu jde dosáhnout jinak, než jenom tloustnutím. Umějí to třeba i některé traviny v podobě takhle toho bambusu, který prostě má natolik specifickou stavbu, kterou mají ostatní naše trávy, a sice ty kolínka, které vystužují poměrně jinak ten dutej stonek, tím, jak je ta hmota vlastně odlehčená, tak to umožňuje prostě růst poměrně do výšky, ještě když máte ten plášť, zase nějakým způsobem vystužený různýma sklerenchymatickýma vláknama nebo nějakýma inkrustacemi, anorganickýma křemíkem a tak dále. Cokoliv, co se jako nabízí, tak tohle to všechno umožňuje vyrůst až do alastomové formy, ale ne teda, není to daný tím, že by zatím stálo kambium a druhotní tloustnutí. Jsou to jiné mechanické vlastnosti toho pletiva a nějaký spíš fyzikálně matematický prostě vychytávky té konkrétní rostliny, který potom člověk samozřejmě okoukal od přírody a využívá i jinde v materiálovém inženýrství, ve stavebnictví, v produkci nových typů konstrukcí a tak dále. No, jak už jsem zmínil, jednoděložní rostliny mají zhruba 60 000 druhů. Systém nás tady moc zajímat nebude, spíš půjdem po těch konkrétních zástupcích, abyste znali diverzitu a jejich typického prostředí. A řekneme si taky nějaký sběrný skupiny, kam ta která rostlina jde zařadit. Když bychom začali tak jako hezky od začátku, tak bychom se mohli dostat třeba do prostředí, odkud rostliny vylezly ze sladké vody na souš. A řada rostlin se asi zpátky do těch sladkých vod vrací. Jo? Tady máme několik zástupců, který potkáte i u nás. Když se dostanete k rybníku, kamkoliv, ten rybník, když bude hodně nabitý živinama, bude hodně eutrofní, až hypertrofní, určitě znáte prostě tyhle rybníky, které na povrchu, když teda zrovna nemají sinice vytvořený, tak tam mají takový drobný zelený lístečky v podobě takzvaných okřehků. Rody okřehek, lemna, nebo spirodela, závidnatka, anebo ještě navíc drobnička, wolfia, tak to jsou všechno vlastně okřehkovitý rostliny, které jsou docela hezký, dekorativní, někdo se dávají do akvárka, ale indikují nám primárně teda vodu, která není úplně dobrá, je narvaná živinama. A většinou, když na tom ekosystému převládnou, tak vlastně zastínějí všechno, co je v té volné vodě pod nima. A pod nima vlastně vzniká víceméně anoxická voda. A je to vlastně podobná katastrofa, jako třeba když jsou nahoře ty sinice. Jo? V té přírodě to takhle úplně zařízené nebylo, aby to takhle převládlo a zarostlo celou tu lokalitu. Spíš to byly původně rostliny, které byly v litorálu. A v nějaké části toho litorálu se třeba koncentrovalo trochu víc živin, něco tam odumřelo, že jo, tak to tam prostě ovládli, ale neovládli by jako úplně celou tu vodní plochu. Jsou to rostliny, které vlastně patří mezi nejmenší krytosemenné rostliny na světě, které produkují nejmenší útvary, kořínky, malý kvítek, jo, v desetinách nebo do jednoho milimetru velký, takže tohle to je záležitost teda těch okřehků. Potom, kde bychom byli naopak na lokalitách, které jsou chráněné a jsou víceméně spíš oligotrofní nebo jenom mezotrofní a nejsou zase tak ovlivněný člověkem, tak byste tam potkali v našich podmínkách ďáblíky, v podmínkách zase subtropů a tropů různý další zástupce tohohle rodu kala nebo i jiný rostliny, který mají ten takzvaný toulec, že jo, mají nějaký ten bílej, velký nebo i jinak zbarvený, jo, listenec kolem vlastně toho středního, té střední vlastně části toho souboru pestíků a tyčiny. Znáte zase z květinářství, že jo, spousta různých barevných rostlin, které se využívají do kytic, takže to je záležitost poměrně dekorativní a v neposlední řadě do jednoděložných rostlin patří různý rdesty. Neplet rdesnem, rdesnohadí kořen, to jsme jinde, tady jsme u rdestu. To myslím listy ala, právě třeba nějaký, jako mají listy ala letní, takhle položený, že jo, na hladině, případně ty listy jsou v té volné vodě, když nejsou plochý, ale jsou nějakým způsobem tenčí. Takže rdes plývají a z řady dalších druhů, které se u nás vyskytují, najdete ve vodách s různou trofí, s různou uživností. Tak to by byly ty sladké vody. Ze zástupců, který mají ještě jako hezký příběh a rostou ve sladkých vodách, u nás nepůvodní, ale už zdomácnělej, od dob nájezdů různých tady těch hunských kmenů, jsou vlastně puškvorce. Možná znáte a máte třeba doma záhradního jezírka. Je to bylina, která je ceněná pro své účinky a i proto byla už v historii ve starověkém Egyptě dávaná do těch sarkofágů faraonům, protože si ji považovali. No. A když bychom z těch sladkých vod ještě expandovali dál, tak jsou takové rostliny, které se taky jako nespokojily s těma sladkýma vodama a šly přes ty vody na pomezí nějakých delt řek až do vod slaných. Takže z brakických po slaný mořský vody, říká se jim mořský trávy, je to celá jedna velká skupina, víceméně podobných rostlin, fakt jako tráva to vypadá, tenký čárkovitý listy, různě dlouhý, různě velký, patří sem zostery, patří sem Posidonie, když půjdete třeba, co, stačí do Jadran si zajet a koupat se u chorvatského pobřeží, budete plavat, tak zjistíte, že od určitý hloubky najednou začínají ty takzvaný mořský trávníky, právě tvořený tady těma mořskýma travama, který vlastně jsou jednotožní rostliny, co se nespokuje za sladkýma vodama a expandovaly zpátky až do vody mořský. No. Potom v rámci jednoděložných rostlin máme celou takovou velikou skupinu, kterou bychom mohli nazvat takovým jako jednotným názvem cibuloviny. Jo? Rostliny, které ať už když je využívá v kuchyni, anebo je prostě jenom máte rádi, chcete mít na záhonku, tak si prostě nakoupíte jejich cibule, cibulky, takovýhle hlízy a ty si potom doma vysadíte. Do různých hloubek, mají různě barevný květy patří zase jako v rámci systému je to trošku složitější, ale my prostě můžeme říkat takhle jsou jedním takovým shrnujícím názvem jako cibule, cibulové. No, takový ty nejznámější, který dali i název celým čeledím nebo řádům v rámci jednoděložných rostlin, jsou lilie. Lilie, když půjdete do přírody, lilie zlatohlavá, poměrně krásná, už ne až tak zácná, dá se docela potkat. Rostlina, případně různý další velkopětý lilie, který znáte třeba právě z předzahrádek, tak to je taková ta nosná skupina. Mezi ty přírodně rostoucí lilie drobného vzrůstu patří křivatce, který teďka na jaře patří k těm jako prvním jarním aspektům v rámci liliovitých rostlin. Řada druhů, ale všechny vypadají víceméně takhle. Žlutý kvítek, drobný, víceméně v lese nebo na okrajích lesů, dokud se to neolistí, že jo, využívají toho stejně jako ostatní kytky jarního aspektu, toho, že vlastně ty stromy mají poměrně dlouhou dobu ty listy v pupenech, tak musí rychle vyrůst. Letos měl docela smůlu, všechno nám začalo hrozně rychle, takže i ty stromy v těch lužních lesích poměrně rychle se olistily a ten jarní aspekt vlastně tam čerpal tu výhodu z toho nezástinu jenom krátce. No, pak samozřejmě tulipány, jo, to je taky taková chlouba zahrádek. A kdybychom se vrátili zpátky do přírody, tak v rámci lesních ekosystémů, když budeme někde v nížinách, v těch nížinných lesích, budou to vraní oka. Když se dostaneme zase trošku vejš do horského prostředí, nějaké horské louky, budou to nejrůznější kýchavice, znáte asi sami, že to jsou vlastně obrovský přerostlý liliovitý rostliny, které tvoří občas i takový jako obří porosty. No a když už jsme u těch nejrůznějších luk, tak taky nesmíme zapomenout na louky spíš v podhůří a nížinách, který zarůstají odsunem. S tím odsunem se to má většinou tak, že se plete s rostlinkou, která vypadá skoro stejně, a to je šafrán. Ten nejhezčí rozdíl, který je dobrý si pamatovat, je ten, že zatímco za odsunama odsun jesení je vlastně záhodno jít na podzim, protože podzim je přesně to období, kdy se vytlačí na zem tyhle ty krásné květy, bílý nebo fialový, a po zbytek roku, od toho jara přes léto do toho podzimu, tam budou, no hlavně teda jaro a léto, tam budou vytvořeny velké listy s nějakým tím poupětem čekajícím při zemi. Listy potom zaschnou, léto je spálí a na podzim, když už tam nejsou, tak už jenom vykvete ten květ. A jakmile se objeví květy, pod tím květem už vlastně ty listy nenajdete. Máte tam samotný ty květy s tou dlouhou vlastně trubkou takhle dolů. Naopak u šafránu, který vlastně nám rozkvítá teďka krásně z jara, tak tam vždycky potkáte ty rostlinky v celý tý kráse dohromady i s těma listama, který na stejno vlastně vyrůstají z těch cibulek. Takže i když ten květ je uspořádaný a vypadá úplně stejně, ten biotop je taky podobný, že jo, budou to nějaké louky, tady spíš teda horský, Alpy, Karpaty, jo, tam je toho všude spousta, předzahrádky, samozřejmě tam je to druhotně, ale vždycky budou ty květy doprovázet i ty tenký, čárkovitý, tmavě zelený listy s nějakou třeba světlejší žilkou. Takže tohle je dobrý si pamatovat. A zatímco odsun jesení je opravdu záležitost tu styrovatá, tam to nedoporučuji ani zkoušet, protože by to mohlo být dost jako neblahý následky. Získávají se z něj různý v biologii využitelné látky, které vlastně slouží jako léčiva při tom správném dávkování, protože blokují dělení buněk, celý vlastně ten buněčný cyklus, ale tím pádem můžou být i poměrně slušnýma jedama. Tak naopak ze šafránu, šafrán se vám dřív sbíral ve velkým, dneska je to chráněná záležitost minimálně tady u nás a i v okolí. Sbírá se to někde jinde, kde se to třeba pěstuje ve velkým a sbírají se z něj vlastně ty blizny. Jestli jste někdy doma měli šafrán jako koření a používali ho, tak on je takový jako stimulant nervový soustavy, vůbec nemá člověk je tak jako nakopnout, ale nesmí to s ním přehnat, tak blizny jenom na jaře. Po zbytek roku už radši neriskovat, kdyby náhodou tam byl třeba nějaký splašený odsun, který vykvete trošku dřív než na ten podzim. No, Zároveň do příbuzenstva šafránů patří nejrůznější kosatce. Za kosatcem se můžete vypravit nejenom typicky k vodě. Naše rybníky, které ještě nejsou úplně tundrovaný, mají při březích, v litorálu, většinou hezký porosty tady těch žlutých kosatců, které už dálky svítějí, že jo, přes léto tam jsou. Ale můžete za nimi i na nejrůznější suchý stráně, na stepní vlastně takhle lokality, kde jsou tady ty kosatce nízký, kosatce mnohobarvý a tak dále. Docela hodně druhů, většina z nich je vzácná a najdete teda spíš v rámci naší republiky v těch nejteplejších oblastech. Jeďte si do českého krasu, do moravského krasu, na jižní Moravu, tam je toho mraky. No a pak taky mečíky. Mečíky jsou takový lemy, nebo vlastně mečíky spolu vytváří ty krásný horský vlhký louky kvetoucí. Takže tam, kde je dost vody a zároveň se o to lidi starají, tím, že to třeba kosej pravidelně, ta louka je takzvaná květnatá, tak tady v rámci takových těch vlhčích květnatých luk jsou i mečíky poměrně jako častý a jsou to hezký květky, které je tam doplňují. No, akorát, že je to zase celkově jako vzácná věc, takže jako když už na ně narazíte, tak na té louce je jich jako hodně, ale takových luk, kde prostě ten mečík vyroste, zas tak moc není, abych to uvedl na pravou míru. No a z našich nejjarnějších, takových těch nejbrzších chytiček, které teďka jsou všude ve zprávách a i kolem nás a už nám teda odkvetly, to byly sněženky, bledulky a následují narcisama. Teďka, že jo, jestli sledujete zprávy, tak bylo spousta jako hezkých záběrů z jizerek, jak tam kolem hnojového domu vykvetly ty obrovské lány, tam sice nepůvodních narcisů, ale už jak si tam jako tolerovaných a lidi tam jezdí touhle dobou si tam fotit ty tisíce narcisek kolem. Na bledule na sněženky samozřejmě to už je pozdě, to jsou organismy, to jsou rostliny předjaří. Vyloženě předjaří, kdy kolem ještě leží zbytky sněhu, že jo, začíná to teprve tát. No a když jsme si řekli, že vlastně tahle skupina jsou takový cibuloviny vlastně, senzuláto, tak mezi ně samozřejmě musíme zařadit i ty cibule a česneky a za ním, aby jsme si taky jeli teďka hezky z jara, jarní aspekt, v lužním lese nebo v nějakým jiným lesíku podél našich nejrůznějších vodních toků, od nížin až do podhůří, medvědí česnek, široce rozšířená záležitost, hojně sbíraná, určitě jako v nějakých chráněných lokalitách by se to sbírat zase jako nemělo, ale všude jinde, on je jako extrémně jako životaschopný, že je schopný tvořit takovýhle lány, takový prostě porosty a v neposlední řadě si to lidi, i ten medvědí česnek už přenáší k sobě na zahrádky a je to zase taková už hojně pustně vypěstovaná rostlina, stejně jako to, když si udělali s pažitkou, která ve volné přírodě vlastně někdy docela vzácná a jenom tu a tam ji najdete a vlastně člověk zná mnohem víc z těch zahrádek a v okolí těch zahrádek, kde se třeba může unikat, tak v té volné přírodě je přece jenom to není úplně nejběžnější rostlinka. No a z těch zahradních ani ne tak kultivarů jako přímo druhů, to jsou samozřejmě cibule a česnek, kuchyňský a potom ještě pórek. Zahradní, tak aby jsme to měli komplet, tyhle naše cibuloviny. No a jo, celý to zakončíme takovýma netypickýma, nebo ne tak typickýma rostlinama, než se dostanu k chřestu, který dal název vlastně celému tomu řádu, ale o tom se nemusíme bavit, tak bych rád ještě zmínil jednak. Tuhle tu zahradní trojku, modře kvetoucích, nebo nejenom modře, ale často modře kvetoucích rostlin, který dávají i název modřenec, modře kvete, ladoňka, no ta může být od té modrý po různou bílou a takový světlý barvy a nakonec hyacin, který samozřejmě znáte i ze zahrádky a z květinářství, ten může mít nejrůznější barvy. Tak to jsou takový v našem případě hodně jako zahradní kytičky a z těch přírodních, ve volné přírodě častěji spostkatelných by to byly nejrůznější kokoříky, konvalinky. Jsou to rostliny trošku pozdějšího jara. V porovnání třeba s tím medvědím česnekem lidi se dost často bojí, že si budou nazbírat medvědí česnek, aby se neotrávili, aby se natrhli právě jako listy třeba po těch konvalinek, který mají podobný habitus, ale úplně by to nemuselo hrozit. Konvalinky do těch lužních lesů, kde je to vyloženě vlhký a hrozně brzo z jara a tvoří tam ty koberce, tak do toho úplně nezasahujou. Spíš mají rádi trošku suší ty biotopy a od těch vodních toků už lezou spíš do těch jako bočních kopečků a kvetou později. Takže navíc, když byste teda už ten list utrhli a přivonili si, rozhodně tam nevoní po česneku, a tak ten, jako jo, člověk má být opatrný, ale úplně to tam nehrozí. No a samotný kokoříky jsou ceněný zase co by zahradní dekorace, ale v volné přírodě tady u nás máme několik druhů a docela hezky se od sebe poznají podle uspořádání listů a květů a myslím si, že nějaký tady potkáme až pár na procházku. Tak tím jsme si skončili cibuloviny a teď se dostaneme k další velké skupině a touhle tou další jako velkou skupinou jsou vlastně nejrůznější orchidy. Orchidy máme po světě několik tisíc až jako udává literatura 17 000 druhů a pořád přibývají další. Stačí, že nějaký nadšený botanik jede do tropů, dostane se nějaký kopec, kam ještě předtím nikdo nevylez a většinou tam nějakou malou epifytickou orchidy, kterou věda ještě nezná, najde a popíše. Takže jako jestli se k tomu dostanete, schutí do Jižní, do Jižní Ameriky, do těch oblastí, že ho neprobádaných, Panámu a tak dále. Každou chvíli se o tom teď popisují nějaký nový orchidy. Z těch našich je jeden z nejhezčích zástupců, ten střevítý pantoflíček. Já jsem ho ještě nikdy nepotkal, asi nejsem ve správnou dobu na těch správných lokalitách. On je teda výrazně vázaný, už jak ten název napovídá, nebo no, ono to sice kalcium znamená pantoflíček, ale trošku to jako evokuje to kalcium, ten vápník, a on je vázaný na vápencový podklady, takže je spíš zase někde na těch správných lokalitách, kde v podkladu prostě máte ten vápenec nebo jemu příbuznou usazenou horninu nebo jinou horninu s obsahem teda dostatečně jako zásaditý složky. Ale můžete u nás potkat spoustu jiných krásných orchidejí a z těch vyloženě nejčastějších to jsou rody, které určitě dobře znáte. Z těch rozkvetlých orchidových luk, hlavně horských, to jsou různý prsnatce, májové, fuxův a tak dále. Pak taky rod staváč. Z orchidií, který na těch loukách zas tak nejsou, ale můžete je potkat poměrně běžně, třeba podél lesních cest a lesních lemů, to jsou určitě kluštíky. Tady ten kluštík širolistý je asi naše nejčastější orchidej. On je takový přehlížený, protože vidíte sami, že většina barvy té orchidej je nenápadná. Je hodně zelená a jenom tu a tam v detailu ten květ je hrozně hezký, ale jsou malý a nenápadný, takže lidi se toho kolikrát nevšimnou a přitom jich podél cest bývá hrozně moc. Pak tady máme různé orchidie s výrazně bílým květem, ať už to je vemeník nebo okrotice. Okrotice jsou zase spíš ty lesní druhy. A nakonec bradáček vejčitý, jak už název napovídá, tak ten bradáček má, kdybyste si představili, jakože to je prostě takový ten kvítek evokující nějakým způsobem obličej, tak má velikou prostě bradu, která z něj takhle jako trčí dolů. Vypadá to taky trochu jako pandulá, který má jako nožičky dlouhý a ručičky a hlavičku, tak ten kvítek je takový hezky, hezky vlastně tvarem nápadný, barvou nikoli. Tak to jsou asi takové naše nejznámější rody. Pokud budete chtít někdy určovat orchidé v terénu, určitě je dobrý mít teda sebou nějaký klíč a trochu se v tom pohrabat. Přece jenom těch druhů celkově docela dost, ale zase u nás ta diverzita není taková jako v tropech, takže dá se to. No a aby jsme to udali komplet, tak další takový důležitý skupiny jsou vlastně tadyhle ty dřevnatějící jednoděložní rostliny tropů a subtropů, nebo hlavně subtropů, u nás ale hojně pěstovaný v podobě jak už pokojových nejrůznějších aloí a agáví, že jo, aloe vera, agáve, ty si lidi dávají i přes léto ven, jakmile půjdete do Mediteránu, tak tam těch agáví roste spoustu. Můžeme akorát říct, že vlastně na evropském kontinentu ty agáve jsou nepůvodní, to je záležitost, která jsem přivandrovala ze Severní Ameriky, no a aloe jsem přivandrovala zase z Afriky od jihu. Co ale u nás najdete, minimálně třeba v Makronézi na Kanárek, tak to jsou původní dračince, no a pak ještě jsem vlastně přivandrovala juka. Další takovou velikou skupinou, to je potřeba do těch jednoděložných rostlin započítat a už jsem ji zmínil v podobě těch primárně tloustnoucích kmenů, stonků jsou nejrůznější palmy. Palmy mají velikánskou diverzitu, u nás teda žádná původní není, ale na evropském kontinentu minimálně žumara nízká v Mediteránu roste, původní palma taková drobná, no a pak samozřejmě kamkoliv pojedete dál do oblastí, teda tropických hlavně, tak tam těch palem bude spousta, kokosový, datlový a tak dále. Jo, palma datlová je vlastně další takový zástupce, kde ten rod přímo tohohle toho datlovníku je typický třeba právě pro Kanárský souostroví. No a pak pro oblast vlastně jižní část Mediteránu. A palmový vzrůst, nebo palmám podobný, jsou ještě rostliny z okruhu zázvoru. Ať už to budou nejrůznější banánovníky, samotný zázvor, kurkuma, to je vlastně zázvor, který má trošku jinou barvu toho kořene, nebo třeba strelicie. To jsou všechno skupiny, které vlastně dost často taky dokážou vytvářet poměrně velké rostliny zrostlý, ale tím, jak to jsou jednoděložky, tak vlastně to druhotní tloustnutí nemají, neumějí, všechno to je jenom na základě toho, že mají třeba masivní řapíky, stejně jak jsem to už vyprávil u těch kapradin, u těch palem, tak podobně to vlastně vytvářejí i tyhle ty rostliny. Masivní řapíky, spoustu skladných mů v tom a celý to nějak jako drží do určitý výšky pospolu. Strelíce jsou teda pěstovaný hlavně pro ty jejich krásný květy. Banárovníky, s těma se to má dneska tak, že můžete koupit banárovník, že jo, v nějakých zahrádkářských potřebách a pěstovat se ho klidně i doma. Dokonce nějaký malý banánky, když mu zajistíte dobrý podmínky, může mít. Je to vlastně rostlina, která vyroste a jakmile je dospělá, začne plodit. A tím končí životní cyklus té hlavní rostliny. Ona si vytvoří dole takový de facto odnože, podobně jako to má jahody, že jo, dělají dole odnože. Nějakou u jahod to máte, ale takže vám ty jahody docela dlouho dávají úrodu, několik sezon, než se úplně vyčerpají, pak je musíte vyměnit za těch odnože, tak tady už to je po té jedné sezóně. Jakmile doroste, udělá velkou bohatou úrodu banánů, v tu chvíli ta hlavní mateřská rostlina zaniká, ale od spoda vlastně jsou tam odnože, které vlastně přebírají klonálně její štafetu životní a ty zase, každá ta odnože maximalizuje svůj růst a energii střádá, aby jí mohla dát zase do vyprodukování maximálně množství těch banánů, pak zaniká, tak takovýhle mají životní cyklus. No a u zázvorů a kurkum, tak tam se všechna ta energie ukládá do toho oddenku, respektive, no je to oddenek kořenový, tady v té spodní části při zemi a tam teda je i zásobána nejrůznějších látek, které lidi využívají a nejenom teda v podobě koření a v podobě barviva anebo nějakých těch vlastně stimulantů, co se dávají do čaje a tak dále. No, tak tím jsme se prokousali takovýma těma jako nejzrostlejšíma jednoděložnýma rostlinama, cibulovinama a dostali jsme se vlastně k trávám a trávám podobným rostlinám, který, co si bude vlastně pro člověka a jeho výživu a současný vlastně životní styl rozhodně jsou plodinama číslo jedna. A umožnili nakonec i to, že jsme se z toho pravěku posunuli do starověku. Mezi trávám podobné rostliny patří i třeba tyhle ty orobince. Na první pohled by to člověk neřekl, ale už na ten druhý si řekne, ano, tak jako hubený listy a nahoře je vlastně něco, co trošku připomíná takový skoro jako květenství od přárky, akorát je to celý celkově větší a říká se tomu doutník. Tak naše dva nejzákladnější zástupci, který byste určitě měli znát, jsou takhle hezky pojmenovaný. Orobinec širolistý a úzkolistý, ty znaky jsou tady vypsaný, tak se pak na to ještě můžete kouknout, jak se vlastně lišejí tloušky těch jejich listů a případně nasedání vlastně samičích a samčích květů v rámci těch dvou květenství, protože ten samotný doutník je tvořený vlastně jenom těma samičíma květama a nad ním je ještě takový tenčí ze samčí, který teda za čas, když se vypráší, tak taky rychle zmizej. Takže to jsme se tak jako zpátky vrátili trošku k vodě znova a do zamokřeného prostředí. Když už u té vody jsme, tak z jednoděložných rostlin z příbuzenstva trav tam patří ještě zevary. Zevary jsou hezký, když začnou plodit a kvíst, protože dělají takovýhle jako osnití, krásně ozdobný útvar vypadající jak takový kuličky, prostě nějaký zvětšení nějakých jako virových partikulí pomalu. Tak to je další doprovodná jednoděložná rostlina. Na vodu vázaný, ale ne nikoliv jako u mokřadů, ale naopak jako na vodu ve vzduchu, jsou nejrůznější bromély a tilancie, které potřebují teda ty horský mlžný lesy, kde prostě je tolik vody, která se každopádně někde sráží na těch listech a potom prostě stejká, zavlažuje tu rostlinu. Jo, když si představíte samotný bromély, většinou je to nálevka se spoustou listů, stahuje tu vodu někam. Tilancie, ty to dotáhly ještě dál, to je nálevka, která už ani nekoření někde na zemi, ale roste epifyticky na kmeni, na větvích jiných stromů, prostě v tom vzdušným, extrémně jako na vodu bohatým prostředí. Takovýma specialitama mezi broméliema jsou potom ananasovníky, který si lidi zase oblíbili a můžou vděčit prvním jako dobyvatelům, konkvistadorům v podobě Kolumba a pak i jeho následovníkům, který to prostě ve velkým valili z té Jižní Ameriky k nám a objevili pro nás tady tu pochutil. Jo, tady ještě mám toho kolibříka, jenom aby zazněla takový specifikum. Rostliny vlastně z čeledi bromeliovitý jsou takhle hezky specificky opilovaný a mají na to i adaptace na těch svých květech, který právě trčejí tak jako ve vzduchu dlouze trubkovitě a jsou opilovaný vlastně kolibříkama, těma jejich dlouhatánskýma zobáčkama. Takže jedna ze speciálních takových, řekněme, koevolucí. Podobně je to třeba u některých kaktusů, který mají dlouhý trubkovitý květy a kvetou v noci, tak ty teda nelákají kolibříky, který jsou denní, ale lákají nějaký můry a jiný noční motýly, který mají dlouhý sosák zase, anebo třeba i netopíry a dokážou se tam vlastně k ním dostat a opilit. No, pořád ještě ustanem u vody. Mezi takový další, už tentokrát naše území, typické jednoděložní rostliny, tak tam bych zařadil sítiny. Sítiny, že jo, určitě znáte, a to nejenom z břehů nejrůznějších vodních toků, anebo i stojatých vod, ale i třeba jenom ze zamokřených luk, z různých pastvin. Většinou je to na té pastvině taková dominanta, kterou nic nežere, a tak to tam prostě zůstane a hezky se ty trsy množí a rozrůstají. A z těch našich největších sítin je důležité si pamatovat aspoň tyhle dvě. Sítinu rozkladitou a klubkatou. To jsou právě ty sítiny, co dorůstají té velikosti třeba i nad metr a dělají ty veliký keřové formace. Tyhle ty dva druhy, když bychom potom potřebovali určovat, tak se liší hlubostí tady takhle pod tím květenstvím na vlastně tom přeměněném stonku, respektive tady potom už nahoru odstupujícím listenu pokrývajícím to květenství. Zatímco ta sítina rozkladitá je celá taková krásně hladěvčka, nedrhne sítina klubkatá, nám drhne mezi prstama, ale to si doufám ukážem taky někdy v terénu, tenhle ten znak. Drobný sítiny, tam už je to potom větší problém, na to vlastně se tady nemusíme teďka už tě vůbec zatím zaměřovat. Sítinám příbuzný a podobný jsou byky. To je vlastně taková menší sítina, ještě s klasickýma trávovidejma listama. Teďka vlastně brzo z jara, minimálně tu byku ladní, růzulu campestris, potkáte zase v našich jako naživených chudých trávnících, tady různě po okolí, všude, když se kouknete na tu trávu, tak než tam začnou tlačit ty první spíš jako jarní, typický trávy, tak tam bude právě drobná tady ta byka ladní, takový tmavý, krásný květenství, ze kterých jako trčej hezký výrazný žlutý tyčinky, určitě si to všimnete. V detailu ještě ty listy bývají dost často různě chlupatý a takovýhle porosty potom najdete i v lesích, ale tam to jsou už jiný, trošku větší druhy. No a dalším takovým specifikem mezi trávy nebo trávovitý rostliny jsou nejrůznější ostřice a ostřicím příbuzní zase organismy. Ostřice je vlastně tráva, která má trojhranný stonek. Jakmile se dostanete, ať už to bude suchý nebo vlhký prostředí, častěji je to vlhký, a šáhnete si vlastně na bázi, odkud vyrůstají listy a ta báze bude trouhelníkovitá, máte co dělat s ostřicí anebo s nějakým příbuzným organismem, protože těch rodů tam je víc, ale největší diverzita je právě v rodu ostřice. Kromě samotných ostřic jsou takový ty výrazný a typický a dobře poznatelný suchopíry, takže tu už máme zase záležitost nejrůznějších mokřadů, spíš teda různých rašelinišť, vrchovišť, slatinišť s různým obsahem látek, ale napájených teda tou externí buď to srážkou nebo spodní vodou. Vždycky tam jsou ty krásné kvítky, které mají kolem sebe spoustu takových těch bílejch chloupků, takže suchopíry člověk pozná. A nebo do této skupiny těch ostřic patří taky rod šáchor, typicky papyrus, že jo, který stál u přechodu z hliněných destiček na konečně nějaký materiál, který prostě nebyl tak těžký, takže ty písaři konečně unesli víc než jednu stránku, když to potřebovali někde přemisťovat mezi chrámama. Ten u nás ve volný přírodě nepotkáte, ale třeba jednou jo, zatím byste museli jít aspoň do Mediteránu, kde už se začíná pěstovat, ale původní je potom v tropech. Tenhle ten šáchor papyrorárný, teda přímo papyrus. Kdybyste chtěli samotný rod, tak to jo, rod šáchor u nás je, ale s drobnějšíma kytičkama, který ho jenom připomínají zdánlivě, teda na první pohled. No, a teď se konečně dostaneme už těm samotným travám sensu stricto, který mají ten typický vzhled, a sice už nemají nějaký stvol lodyho, ale mají to stéblo. Stéblo, který je tvořený kolenkama a těma internodyma mezi tím bejvá, teda takhle článkovaný, dutý a dovoluje jim teda vyrůst poměrně vysoko. Tady jsou potom ty jednotlivé části. Ty části jsou důležité dost často pro determinaci správnou, protože nejrůznější rody a v rámci rodů i druhy trav se, když třeba zrovna nekvetou, určují právě podle znaků, které jsou kolem polínek a v rámci odstupujících listů. Jsou tam takzvané jazyčky a listové pochvy a tak dále, které mají různé tvary. Když teda ale vykvetou, tak vytvoří klásky, skládající někdy i klas. Zase tam je spousta specifické terminologie. Budete si moct to v klidu přečíst a kouknout se, který obrázek patří ke kterému číslu. Nebudu to tady teďka nutně všechno řešit, ale můžeme si to pak říct třeba na praktiku, když tam bude mít nějakou hezkou větší kvetoucí trávu, na který to bude dobře vidět. Samotný klasy a klásky se znáte hlavně teda v asociaci s nejrůznějšíma obilovinama. A jak už to tak napovídá, obiloviny, ten klas a klásek tvoří obilky, co by vlastně suchý plod v rámci souplodí. Takže není to jenom samotný semínko, je to vlastně celý plod, ta obilka. Je to zřejmě teda nejdůležitější plod, nebo určitě ten, který vlastně v dnešní době stojí za výživou, z větší části za výživou teda lidský populace. Ať už to budou nejenom ty naše typický zástupci spole v podobě pšenice, nebo když jakmile na tom jsou dlouhý osiny, tak to bude žito. Když to bude celý placet, bude to ječmen, a když to nebude mít nic z toho, bude to takový jako rozvolněný, bude to oves. Ale možná ještě větší důležitost potom nastává hlavně teda pro asijskou populaci v podobě rýže. Rýže se ta další důležitá obilovina. Pro tu jihoamerickou, respektive středoamerickou, to byla od začátku kukuřice. Takže takhle jsme to měli hezky rozdělený. Dneska už je to jedno, protože ty plodiny se na planetě pomíchaly. Ale Latinská Amerika to byla kukuřice, Asie to byla rýže a od Evropy do Afriky to byly nejrůznější obiloviny, které znáte i u nás. No, cukrová třtina je potom specifická záležitost trávová, tam už nejde o obilovinu, u které bychom si cenili těch jednotlivých obilek, ale jde vlastně o to, že v rámci celého toho, celé té rostlinky je v jejich tkáních akumulované veliké množství cukru navázaného jako podobně do zásoby, stejně jako to třeba dělá řepa cukrová, a tohle to lidi využili, poměrně na to přišli a zase s tou plodinou expandovali všude po světě. No, tím se dostáváme postupně k diverzitě travin a to bude úplný konec už asi dneska. Nevím, jestli jedu moc rychle, moc pomalu. Možná jedu moc rychle, ale tak. Aspoň skončíme trošku dřív. Ty naše traviny je samozřejmě nepřeberné množství a ty, co byste měli znát, se dají zase rozdělit hezky ekologicky do několika skupin. Tady máme teďka trávy, které jsou vázané buď to na vodu, v podobě rákosu, anebo jemu vlastně podobný chrastice rákosovitý, která na tu vodu až tak nutně vázaná není. Je to spíš travina různých jako lesních lemů, ale v zásadě, když je to malej porost, tak vypadá podobně, i to tak podobně chrastí jako ten rákos, ale rákos samozřejmě dorůstá veliký lišky, má úplně jako tmavší, tmavý zbarvený, že to květenství, a když ho nezastihnete teda plně vyvinutý, tak tady právě mám pro vás nechaný znaky, které jsou takhle na těch místech, kde odstupují vlastně listy, je tam listová pochva. A vidíte sami, že ten rákos má tady spoustu klubů, který ta chrastice nevytváří v tomto místě. Takže se to dá i u poměrně mladého porostu spolehlivě určit a poznat. No, když bychom se od vody dostali na typickou lokalitu tráv, to znamená na louku, tak tam si tak jako člověk ty trávy nejlíp představuje. Tak z takových těch nejvíc známých to budou určitě sárka a bojiny, který dělají tady ty krásně kulatý doutníkům podobný tvary, který se nám vyskytnou od jara do léta. Psárka je jarní druh, takže ta nám vždycky předbíhá. Bojínek je potom ten druh, který je v létě. Nemusíte nutně to zkoušet jenom podle toho, jestli se ta tráva takzvaně bojí a jde takhle stáhnout z toho stébla nebo ne. Psárka jde, bojínek bojí se nejde, ale stačí se vlastně na to kouknout i vlastně optikou té fenologie a toho, jestli máme jaro, léto. Byť teda, jak se nám to všechno urychluje, tak už to třeba nebude za chvilku platit. Další takovou typickou trávou je sráha říznačka, sráha lončnatá, která jde hezky poznat, protože je hodně specifická. A pak máme trávy, které se poznají po vůni. Tomka voná vyloženě dává takovou tu nádhernou vůni do sena. Když nám zrajou tomky, tak to voní kolem tak jako sladkým senem. Potom jsou trávy, které patří k těm jako našim největším těch loukách a indikují louky, které jsou víceméně hodně bohaté na živiny a degradované, jako je třeba tady ten ovsík, ovsík vyvýšený. Z toho si lidi taky často dělají děti takový ty slepičky, jak to stahují prstama, tak to je taková oblíbená tráva, která je úplně všude dneska a nakonec je schopná úplně tu louku zarůst, když je tam hodně živin. Protože čím víc živin, tím vlastně nakonec to vede k tomu, že v rámci té kompetice vyhraje ten nejsilnější a všechno to ovládne. Když je živin málo, tak se ku podivu na lokalitě umí poskládat víc druhů, než když je živin hodně. Jo, je to trošku takový paradox ekologický. No a co jsem ještě neřekl, potom asi dobrý sveřep, má poměrně veliký ty obilky a roste řada sveřepů tak jako ruderálně, podal cest, u domů, u garáží takhle. A no, přinečky, tak to je takový to hejno komáru, co vám se takhle jako hejbe ve větru na nějaký poměrně hezký louce nižších travy. Pak tady máme takovou kategorii ještě ne tak úplně třeba známých těch spodních. Sice medvěděk volnatý, už trošku teplomilnější záležitost, hrozně hezky na něm vidět, než nám uzraje, tak je ten klasik vlastně takhle naběhlej do takový růžový. Velice dekorativní je i bryza, která vlastně má velikánský ty klásky a má je takhle vlastně, že se využívají posléze i třeba v nějakých suchých vazbách, protože jsou fakt jako hezký a velký, dekorativní. Z přírodních různých jako porostů na lokalitách typu stepy jsou to potom kavily. Kavily už dálky můžete poznat ty druhy, že vypadají jako kdyby tam byly takový prostě dlouhý zlatý vlásky. Jednomu druhu se taky právě říkali vlasy svatého Ivana, jo, tak to, nebo vousy, tak to tam prostě takhle povlává na ty stepy. Kdybychom se dostali naopak někam spíš tam tady do těch horštějších poloh, tak tam by byla pohánka, co by zase velice jako pěkná tráva, ale je to jako na poprvé těžký, je mi jasný, že v tomhle tom v té diverzitě se vyznat bude chtít jako zajít si ven víckrát a zkusit si něco málo určit. No. Pak rod lipnice, tak to je takovej ten základní rod všech tráv. A lipnice jsou asi všude přítomný, od louky přes nějaký lemice, ruderály, sešlapávané stanoviště. až do lesa. Určitě si jich několik potkáme a učíme, no a tamhle jsou potom takový už jako okrajový, spíš teda ze zemědělské krajiny a teplejších poloh známý béry, ježatky. Tak a tady mám asi poslední, no předposlední slide. Teď se dostávám vyloženě do lesa a na nějaký, nebo do lesů, které jsou protěžené a jsou tam paseky. V těch lesních porostech máte jednak rod metlice, to je tady a metlička. Metlice tak ta má hrozně drsné listy a je celkově větší. Metlička je celkově menší, jemnější, tak to je taková ta tráva, na kterou se člověk rád prostě posadí. Když bychom byli naopak u nějakého lesního lemu, tak v současné době ty lesní lemy anebo nějaký vlastně vytěžený porosty, kde vzniknou paseky, umí docela slušně zarůst rod třtina. Třtina křovištní, třtina chloupkatá a tak dále. V těch původnějších porostech by tam potom třeba byly i nějaký jiný rostliny, ale ty třtiny dokážou opravdu jako rychle vykompetovat ty ostatní a potom se člověku zdá, že už tam skoro nic není, než právě samotní třtiny. A nechci, aby to byl takový jako velký seznam, něco přeskočíme, tak jenom na závěr se rozloučíme s trávou, která patří do rodu Deschampsia, což je ta metlice. Ale zatímco u nás roste metlice trsnatá v lese, tak tady máme jeden ze dvou druhů bylin, nebo respektive rostlin cévnatých, který dobyly i Antarktidu. Takže ta metlice antarktická. Tak to je taková naše rostlinka jednoděložná na závěr, která se dostala až tady do té nejteplejší části a postupně bude asi jak bude postupovat tohle vlastně to oteplování, tak nějak expandovat, ale tak to jsou jednoděložní rostliny takhle jako letem světem v rámci jedné prezentace a doufám, že aspoň trochu ty konsekvence vám jsou jasný. Je mi jasný, že ta samotná diverzita to už je prostě potom těžký, je tam toho hrozně moc, takže budeme si je postupně ukazovat na praktiku, terénu, tak snad to nějak bude. Nebojte se tráv, ono za z těch jako běžných není tolik a dá se třeba ta desítka tráv nakoukat. Bude to. No. Tak jo. Vypínám tady.